Să deschidem cuvântul Domnului la 2 Petru, capitolul 3 și voi citi de la versetul 3 în jos. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a perit tot prin ele înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie la în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar fiindcă toate aceste lucruri ar să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără pată, fără bină și în pace. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Există o cauză căreia se poate dedica omul, o cauză pentru care se merită să alergi, să te frămânți, să te cheltui și chiar să te sacrifici. Și cauza aceasta este să ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Pavel spune la 1 Corinteni 1:9-23, fac totul pentru Evanghelie ca să am parte și eu de ea. Orice, totul, numai să avem parte de mântuire, de veșnicie cu Iisus Hristos. Poate vi se pare că destul de des sunt rostite de aici mesaje de trezire și cei înțelepți se bucură pentru că atunci când se vorbește de veghere, atunci ei se cercetează și poate să fie gata pentru Domnul. Unii au probleme cu sculatul dimineața, știți, am văzut pe cineva și cumpără un ceas nou și când sună ceasul nou, strident, așa, se scoală. Dar după timp se obișnuiește și cu ăla și doarme și cu ceasul nou. Am văzut. Se poate să fie așa cu mesajele care Domnul rânduiește să fie aduse în fața poporului. Mesaje de chemare la pocăință, mesaje la veghere. Să nu fie ca un sunet din acesta strident, dar ne-am obișnuit și nu ne mai deranjează. Poți să dormi chiar prin predică. Sunt așa de puternic. Nu degeaba în Noul Testament apare cuvântul vegheați de 22 de ori. Astăzi când în mare parte se predică toleranță religioasă, pentru că lumea se pregătește pentru o religie mondială și în felul acesta se introduc tot felul de doctrine demonice. Noi stăm în picioare pentru adevăr și spunem, calea Domnului este îngustă. Cine vrea să-și piardă vremea și cu lumea și cu Dumnezeu, păgubește. E bine să înțelegi calea Domnului îngustă, dar la urmă există o cunună, este o răsplată. Stăm în picioare și declarăm că Iisus Hristos este Domnul.
Amin,
și suntem dintre aceia care căutăm sfințirea ca să vedem pe Dumnezeu. De ce insistăm cu mesajele de trezire? Pentru că cerul și iadul sunt reale, sunt locuri adevărate. Și n-aș vrea ca nimeni de aici să ajungă în iad. Am ascultat zeci și zeci de mărturisiri despre iad. Dacă Dumnezeu ar îngădui să vezi iadul un minut, să miroși mirosul acela de putregaie și de sulf, și să vezi cum nu are sufletul aer îndeajuns să sufle, să auzi strigătele oamenilor din iazul de foc și să auzi scrâșnetul dinților. Un minut! Dacă ai vedea asta, cred că am venit pe genunchi până în față să ne căim înaintea Domnului. Dar și cerul este real. Și răsplătirile lui Dumnezeu sunt reale. Și locul care El l-a pregătit, așa cum ne-a promis la Ioan 14, este adevărat și așteaptă pe cei credincioși. De aceea, când treceți prin suferințe, nu le disprețuiți, ce să vă fie prețioase, pentru că ele lucrează o greutate de slavă. Ele lucrează voia lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vă spun câteva cuvinte, mai multe cuvinte, despre un om deosebit. Am început să învăț câteva cuvinte grecești aici și acolo și în Tenach, în Tora, deci primele cinci cărți din Biblia noastră, există o singură dată dat numele de Iș Sadic. Iș Sadic, știi ce înseamnă? Om neprihănit. O singură dată. Iș Sadic. Dar eu cred că un om care iubește cuvântul e curios să afle de ce numai un om este Iș Sadic, om neprihănit, declarat. Genesa 6 cu Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată. De ce, Doamne, o singură dată în Tehnach, Tu ai îngăduit să fie numit un om, om neprihănit? Că doar au fost mulți neprihăniți în Vechiul Testament, nu? Și ca să vezi de ce, trebuie să îi cercetezi. Iov, a fost el un om neprihănit? A fost. Dar el, când e încercat, zice, ce ai cu mine? De ce sufăr? Hai să ne judecăm. A rămas neprihănit. Moise, tot un om, robul lui Dumnezeu, da? Om neprihănit. Dar când Dumnezeu a spus că vrea să distrugă Sodoma, el a zis, de ce? Și mijlocește. Nu acceptă suferință. Când Avram, de fapt, greșit, Avram a mijlocit pentru Sodoma, ăștia tinerii s-au prins că râd, l-am prins pe fratele Marius. E bine să greșim, că ne smerește Dumnezeu și accept cu bucurie smerenia Lui, că asta nu doare. Moise a fost, deci, un om al lui Dumnezeu, dar când a făcut idolul, vițelul de aur, n-a fost de acord cu Dumnezeu și a zis, mai bine șterge numele meu din cartea vieții, așa-i? Avram, m-am spus că a mijlocit, n-a fost de acord ca Dumnezeu să nimicească. Așa numai, imediat, Gomoră și Sodoma. Ce-i diferit cu Noe? De ce pentru el, în dreptul lui, este dat acest nume? Iș Sadic, om neprihănit. E clar. Dumnezeu a spus, vine pedeapsa și el n-a comentat deloc. Când a spus vine pedeapsa, ideea a spus e gândită de Dumnezeu, eu n-am ce să adaug. Crezi că ai putea fi un astfel de om neprihănit? Nu prea ne calificăm că imediat facem urât, da? Cum vine necazul prea mare, ca Iov, ce ai cu mine? Mijlocim, ca Avram, ca Moise, nu. Niciodată nu cerem să ne șteargă Dumnezeu numele din Cartea Vieții. Dar Noe, când a primit acea hotărâre a lui Dumnezeu, pentru că datorită fără de legii oamenilor, au hotărât să omoare tot ce era viu pe pământ, el nu comentează deloc. E gândită treaba, e hotărâtă treaba. Observați puțin, vreau să aduc în atenția dumneavoastră gândirea lui Noe. Dumnezeu a văzut deja ce vrea să facă, știe de ce, a spus că va face, nu comentez. Asta e un om neprihănit. Moise, Avram, eu, ei au comentat. Și noi argumentăm că au comentat în mod folositor. Dar cel mai înalt fel de a fi neprihănit, unde accepți voia lui Dumnezeu și te supui. Avem această țintă în viața noastră. Decretul lui Dumnezeu l-a luat ca hotărâre de plină. Haideți să privim puțin la noi, să vedem când a trăit el. Și începem numărătoarea inversă. De obicei noi numărăm de la noi înapoi. Hai să privim de la Noe. Noe a murit la 930 de ani. Enoch a fost răpit la 987. Deci cei doi s-au cunoscut, cred. 1057 se naște Noe. 1656, anul potopului. Deci cu mult timp înainte a avut loc această întâmplare adevărată. Dumnezeu a hotărât să nimicească pământul și ales pe acest om, Noe, fiul lui Lameh, care a fost fiul lui Metusala, fiul lui Enoch, să construiască o corabie, aproape jur de 100 de ani, să aleagă câte o pereche din toate viețuitoarele din jurul lui și să construiască această corabie, să fie salvați el și familia lui, 8 suflete. Nu a fost o croazieră, n-a fost ceva plăcut, vă dați seama, cu atâtea animale acolo. Când mergi acum pe vapor, 13 etaje, cu nu știu câte sări, am fost și nu mai doresc, dar pentru el n-a fost chiar așa ușor. Noe a ascultat, Noe a umblat cu Dumnezeu. Și noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Am putea noi atinge neprihănirea lui Noe? Noi, Dumnezeu să spună ceva? Așa e, Doamne. Că îmi place, că nu-mi place. Este un grad înalt de sfințenie la care ne cheamă Dumnezeu. Când accepți voia Lui, accepți că tu nu știi mai bine. Nu argumentezi și nu încerci să-L convingi pe Dumnezeu. Pentru că într-o lume coruptă, plină de violență, de silnicie, inimile oamenilor au fost cercetate și inima lor era îndreptată zi de zi numai spre rău. Și Dumnezeu a luat hotărârea aceasta să termine cu toate viețuitoarele. În parte pentru că uriașii erau pe pământ. Cei care au citit cartea lui Enoch, știți despre ei, de 200 de îngeri, de străjeri care și-au pierdut vrednicia și și-au luat neveste pe fetele oamenilor. Acești îngeri i-a învățat pe oameni arta războiului, i-a învățat lucruri demonice despre vrăji, Și era o cumplită violență de scântece. Și Dumnezeu a hotărât să termine cu ei. Știm că nu prea citim din Enoch, pentru că n-a fost acceptată în canonul cărților Scripturii. Dar ce știu este că Iuda, fratele Domnului Iisus, citează din Enoch. Ce știu este că eu am acasă 6 versete din cartea lui Enoch pe care le citează Domnul Iisus. Și Enoch a fost bunicul lui Noe. Cum a ajuns aceste cuvinte până la noi? Dumnezeu poartă cu grijă. Povestea lui Noe, despre care vorbește Petru și o prezintă ca un prototip a vremilor din urmă, la fel ca și cuvintele Domnului Iisus, care spune întocmai ca în vremea lui Noe, este o poveste adevărată în care învățăm că poți să fii omul lui Dumnezeu chiar dacă în jurul tău este numai fără de lege, dacă alegi să plătești prețul ascultării. Este povestirea din care învățăm judecata lui Dumnezeu. Este povestirea în care învățăm și despre mila lui Dumnezeu. Noi este primul care așează standardul pentru ce înseamnă să fii om neprihănit prin credință. L-a crezut pe Dumnezeu. El era fără vină în generația aceea și asta ne spune mult despre caracterul lui, pentru că el umbla cu Dumnezeu. Da? Avea integritate. Și l-a prevenit că va veni o prăpădenie peste pământ. Și același cuvânt al lui Dumnezeu ne previne pe noi și ne spune că pământul este păstrat prin cuvântul lui Dumnezeu pentru o judecată a lui Dumnezeu. Pentru că așa cum a murit lumea din vremea aceea, înecată, acum Dumnezeu, după ce a dat semnul curcubeului că nu va mai lovi pământul cu astfel de ape mari, spune că va distruge acest pământ prin foc. Și un pescar vorbește acum 2000 de ani și spune că pământul se va topi de mare căldură, vor trosni, spune, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi. El n-avea idee că există, că va exista putere atomică. El nu va avea idee de mișcarea stelelor pe cer. Ei n-aveau telescoape puternice să vadă. Oamenii sunt curioși ce se întâmplă. În Arizona este un telescop grozav de tare. El aparține Bisericii Catolice. Știți cum se numește? Lucifer, exact. Dar Noe nu știa nimica de toate acestea. Noe știa un cuvânt. A spus Dumnezeu, eu am să ascult. Și aici este partea practică unde noi putem învăța de la El. Noi care știm mult mai mult, care vedem taina lui Dumnezeu desfășurată, biserica lui Dumnezeu răscumpărată. Și nouă ni se cere să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și să nu introducem comentarii, ci să rămânem credincioși. Pentru că vine o zi după calmul acesta care îl vedeți acum. Și la Luca Domnul Iisus spune, 21:36, vegheați să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea. Cartea Genesei descrie viața acestui om Noe care a rămas renumit pentru că a construit la cuvântul lui Dumnezeu această corabie în care a supraviețuit. Și restul oamenilor care zăceau în cel rău au fost nimiciți. Cuvântul care l-am citit spune că vor veni bajocoritori. Eu am găsit o grămadă de bajocoritori pe internet care se râd de toți ăștia care au zis că vine Domnul. Ha, ha, ha! nu știu, e o vorbă românească, că cine râde la urmă, râde mai bine. E bine să nu râdem. Dar Dumnezeu nu întârzie cu împlinirea promisiunii Lui. Degeaba sunt bajocoritori. Ce zic ei? Unde este făgăduința venirii Lui? Așa am crescut în familie de pocăiți, că vine Domnul. La împlinirea vremii vine. Și spuneam miercuri fraților că acei ce vor să fie doctor și lawyer studiază mult timp și după aceea trebuie să dea un examen. Și dacă nu îl trece, îl mai dă o dată și încă o dată. Dar când este vorba de răpire, va fi o singură dată. Și dacă ai pierdut răpirea, nu va mai fi o altă scăpare ca și aceasta. De aceea, eu spun că este binevenit mesajul care vorbește despre mila lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu la care ne cheamă și pe noi. Ca să fim pregătiți, ca să scăpăm de toate lucrurile acestea, spune Domnul Iisus. Aidoma va fi, sau aidoma, cum vreți să spuneți, la Matei 24 cu 37 spune Domnul Iisus, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla la venirea Fiului Omului. Oamenii vor fi preocupați cu vândutul, cu căsătoria, cu toate aceste lucruri. Unele dintre ele sunt bune, dar când devine motivul pentru ce trăiești și scopul vieții tale, ele iau calitatea de idol. Și Dumnezeu nu stă cu idolii. Dacă în inima ta sunt idoli, ai să rămâi jos. De aceea, în seara aceasta, dacă îți găsești idol, ceva ce ți-e mai important ca Iisus Hristos, scoate-i afară. Pentru că astăzi încă este o zi de har. La Luca 17 spune la fel, cum a fost în vremea lui Noe. Vedeți cum povestea lui Noe a devenit un prototip, un subiect important pentru Noul Testament. Oamenilor, așa a fost, așa au bajocorit, așa n-au ținut seama de porunca Domnului. Așa au zis, merge și așa, cum zice românul. Dar nu merge și așa, Dumnezeu e Sfânt. Și-au pierit în apă. Pentru că după ce a terminat corabia, Noe a intrat în ea și Dumnezeu a închis ușa. Și după 7 zile a venit potopul peste pământ. La Genesa 6, la 19, spune că tot pământul era acoperit de ape și dă măsura, 22 de fiți. Dacă traduceți în măsuritorile noastre. A acoperit totul. Și totuși, oamenii caută evidență. Știți care este cea mai mare dovadă pentru mine că potopul a existat? Faptul că Domnul Iisus a spus că a fost. Pentru mine e de ajuns. Când a spus cum a fost în vremea lui Noe, înseamnă că a avut loc. Și cine crede că e o poveste pentru copii, își ia riscul să sufere urmările care le-au suferit acei oameni care n-au băgat în seamă voia lui Dumnezeu. Dovezi sunt. Cum dovedesc oamenii? Care este motivul de ce găsesc oamenii scoici și fosile marine, virități din marine, prinse în piatră? Pe munții Himalaya, munții Alpi din Elveția, munții din Peru. Cum au ajuns să fie acolo? Pentru că a fost o învolburare a pământului. Și toate s-au mișcat. Și toate s-au schimbat. Pentru că s-au găsit bule de aer în seva pomilor. Știți că unii pom dă seva aceea galbenă? Dar s-a prins oxigen, s-a găsit în lăuntru, în pomii aceștia. Și toate cazurile, când au fost testate, au arătat că atunci, în vremea lui Noe, era o dată și jumătate oxigen cât este astăzi. Deci, pentru că 1.5 times. Deci, din cauza oxigenului mult, toate plantele, toate animalele, omul era sănătos, altfel erau lucrurile. Dar în ziua potopului, când s-au deschis izvoarele de sus și cele de jos, totul s-a schimbat și a devenit o altă atmosferă, mai puțin prielnică omului. Și totuși trăim, unii trăiesc până la aproape 100 de ani, dar nu mai trăiesc 930 ca Adam sau 969 ca Metusala. Pentru că totul s-a schimbat din cauza păcatului. Cum explici că apa s-a ridicat peste Himalaya? 22 de fiți. Foarte simplu. Nu exista Himalaya atunci. Himalaya s-a format în mișcarea aceasta. Himalaya e 10 km în sus, de la nivelul mării. Cea mai mare adâncime este în ocean la vreo 10 km. Marianas Trenches, cred, lângă California, și cea mai mare înălțime, Himalaya. 10 km. Dar pământul s-a mișcat și ce a fost odată în apă, scoici, a ajuns să fie sus pe Himalaya. Deci cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, totul a fost acoperit de apă. Dumnezeu a găsit un om în mulțimea aceea de oameni care erau pe pământ, împletiți cu uriașii, a căror schelete se găsesc pe tot pământul împrăștiate, însă cum apare, cineva le face dispărute. Cea mai mare, cred că e 36 de fiți, destul de înalt. Însă credința lui Noe l-a făcut să asculte de Dumnezeu. Evrei 11:7. Prin credință, Noe, mânat de o teamă sfântă, a pregătit barca. Dacă nu avea credință, nu pregătea barca. A făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea. Deci, în fiecare zi când barca era construită, barca osândea, vorbea, vine o vreme a sfârșitului. Și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Exact cum spune la Romani 5:1. S-a arătat o neprihănire care se capătă prin credință. În Iisus Hristos. El nu știu de Domnul Iisus. El a avut numai cuvântul care l-a primit de la Dumnezeu, a ascultat, s-a pregătit și a făcut această barcă uriașă. Cei care vă interesează măsurile, 459 de fiți, 75 de fiți lățime și 44 de fiți înălțime. Deci e un volum de 1,54 milioane de cubic fiți, echivalent cu cât încape în 522 de vagoane de marfă. Deci a fost enormă barca. Și i-a trebuit mult timp, vreo 100 de ani, să o construiască. În timp ce alții o bajocoreau. A devenit șantierul naval Amusement Park. Parc unde oamenii se distrează. Hai să vedem nebunul Noe ce face. Pe uscat construiește o barcă. Cum râd oamenii și de noi. Voi vă pregătiți pentru ce? Pentru răpire? Ce e aia? Voi vă dați banii? Aiurea? Da, noi avem cuvântul lui Dumnezeu care ne învață și ne spune ce urmează. Și Noe a scăpat și a rămas în barcă până când porumbelul, după cum bine știți, i-a dus acea frunză care l-a înștiințat că pământul s-a așezat. Plus că s-a găsit locul unde a fost barca. Potopul lui Noe ocupă un mesaj central în Evanghelie, din care omul trebuie să învețe. Că Dumnezeu e milos, că Dumnezeu judecă, dar e bine să învețe omul că răutatea și stricăciunea omului nu trece neobservată de Dumnezeu, ci atrage pedeapsa lui Dumnezeu ca un pahar care se umple. Se umple, se umple și după aceea vine mânia lui Dumnezeu. Om, când era mici, spunea tata, se umple carul, mai e puțin. Da? Înainte de bătaie. Și tot se umplea. Și într-o zi se dezgolea, se răsturna. Așa se clădește mânia lui Dumnezeu împotriva oamenilor care cred că nimeni nu știe și fiecare face ce vrea, însă este un Dumnezeu care veghează. Pentru că potopul este un simbol a unei judecăți drepte. Domnul a judecat acei oameni. Luca 17, Domnul Iisus avertizează. Priviți la ei, ca în zilele lui Noe, oamenii de astăzi caută calea largă. Le place să fie ușor, comozi. Vrea mântuire, dar vrea și toate lucrurile cu ei. Calea este îngustă. Și Domnul, ca și atunci, cercetează inimile. Pornirea inimilor lor, spune la Geneza 6:6, era îndreptată numai spre rău. Cercetează-ți inima. Aștepți pe Domnul? Dacă nu aștepți pe Domnul, înseamnă că ceva te împiedică, ai ceva idol, ceva iubești mai mult ca pe Domnul. Ai planuri, vrei să faci asta, vrei să faci, cumpere asta, înseamnă că alea sunt mai importante. Lucrează la inima ta, că Domnul și Duhul Sfânt te ajută, dacă vrei. Că unii nu se cunosc pe ei, însă inima e înșală. Așa spune Domnul, că inima e nespus de rea și de înșelătoare. Dar El o poate schimba. Acest eveniment ne ajută să prețuim harul lui Dumnezeu, să vedem harul lui Dumnezeu, pentru că a fost o judecată și va fi o judecată a oamenilor, a pământului acestuia. Și dacă nu înțelegi judecata, n-ai cum să înțelegi harul. Dacă nu este urmare a faptului că fac ce este rău înaintea lui Dumnezeu, cui trebuie har? Dar potopul spune, este o urmare. Păcatul va fi pedepsit. Plata păcatului este moartea. Harul nu face sens dacă nu este o judecată, dar există o judecată. Ați văzut vreodată fructă stricată, putrezită, a rămas acolo prea mult? Sau o pungă cu pâine, n-ați umblat la ea de mult și când vreți să luați, e mucegăită. Nu vă mai trebuie lucrurile acelea, nu vă mai trebuiesc. Așa e pământul înaintea lui Dumnezeu. Stricat. Lumea zace în cel rău. Aici acolo Domnul a prins luminițe. Prin pocăință și naștere din nou, prin credința în Iisus Hristos, oamenii au fost schimbați în făpturi noi. 1 Corinteni 5:17. În oameni care așteaptă pe Iisus Hristos, care lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Noi să nu ne atașăm prea tare de pământul acesta. E temporar, ca și colibele evreilor la sărbătoarea corturilor. Stau în acea colibă o săptămână și la o săptămână trec în locuința permanentă. Și mulțumesc lui Dumnezeu în timp ce se uită printre crengi spre cer că Dumnezeu i-a păzit 40 de ani și le-a purtat de grijă și i-a ajutat să ajungă în țara promisă. Noi suntem într-o astfel de colibă. Nu vă atașați prea tare de ea. Unii nu mai vor să plece din această colibă. Dar pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Credeți cuvântul acesta? Petru a spus, inspirat de Duhul Sfânt, n-avea el de unde să știe ce planetă se mișcă și cum va putea arde pământul, că nu poți să dai foc la pământ, trebuie să pui ceva pe el să ardă. Dar cu tehnologia de astăzi e foarte ușor, cu puterea atomică. Și nu numai galarde, nu mai poți folosi. Nu mai poți bea laptele care l-a păscut vaca pe pășunea aceea. Că totul radiază. De aceea a spus Domnul la Isaia 14:1, țineți minte, că va face oamenii rari pe pământ în timpul celor 7 ani. Rugați-vă să n-aveți parte de lucrurile acelea, să aveți parte de Domnul. Astăzi Domnul ne cheamă la pocăință și ne arată în exemplu potopului că Dumnezeu judecă păcatul. Vechiul Testament, în general, judecă, arată clar judecata lui Dumnezeu. Noul Testament, vestea bună, ne arată clar harul, iertarea lui Dumnezeu. Evenimentul potopului ne spune că Dumnezeu spune omului: eu nu trebuie să accept stricăciunea păcătoșilor. Ne spune: nu voi accepta stricăciunea păcătoșilor. Și până când El nu vine ca judecător, El cheamă pe toți oamenii la pocăință. Nu ține seama de vremurile de neștiință, ca tânăr fiind, ca bătrân, n-ai știut că e păcat. El te cheamă la pocăință astăzi, să vii la Iisus Hristos, să-L faci stăpân peste viața ta. Cel din tâi, pe o listă de o persoană, să fie numai Dumnezeu. Tu ești cel mai important, ca să fii gata pentru împărăție. Corabia vorbește despre mila lui Dumnezeu. Și astăzi avem o corabie. Se numește Iisus Hristos. Mântuirea prin har. Spune 1 Petru 3:20 că Dumnezeu a răbdat fără de legea oamenilor până într-o zi, până când a fost gata corabia. Avem noi o cântare. Deci corabia de salvare este gata de plecare, iar de vei rămânea împietrit, vei rămânea pe pământ. Lucrul acesta va fi o realitate. Unii vor pleca dintre creștini, unii nu vor pleca. Fii sigur că în fiecare zi cauți sfințenia. Cum cauți? Când te scoli dimineața, te gândești la Domnul, în timpul zilei ai un cuvânt, te păzești de păcat și gândurile tale le păstrezi curate pentru Domnul. Că se poate, dar trebuie tărie, ca muștii, putere spirituală să te împotrivești păcatului și te obișnuiești. Și Duhul Sfânt trage alarma cum apare ceva pericol în fața ta. Poți să trăiești în felul acesta și ești fericit că simți pe Domnul aproape. Duhul Sfânt se simte bine în templul trupului tău. La asta ne cheamă Dumnezeu. Pentru că dacă nu ajungem la starea asta, cum credeți că o să ne potrivim în cer? Crezi că în cer o să mergi la film și la discotecă? Nu există așa ceva. Nici în iad nu există, numai chin și scrâșnet din dinți. În cer sunt sfinții. Ce nu înțeleg mulți tineri este că a fi aproape de Domnul este o stare fericită. Ei nu înțeleg ce bucurie poate aduce Duhul Sfânt în viața unui om care se păstrează pentru Domnul. Este mult mai mare satisfacție decât ce oferă lumea. Lumea cu pofta ei va trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Dacă s-ar zbate tinerii aceștia puțin, să ajungă să guste din Domnul, să simtă puterea Duhului Sfânt, că e reală, cuvântul e adevărat și nu-i doar povești. Citesc de mic, de la 8 ani, Scriptura, dar o citeam, mă obliga mama. Dar vine o zi când vine la viață, vine o zi când Iisus Hristos devine Mântuitorul tău. Da, mi-a fost de folos și că am citit când am fost mic. Bineînțeles că părinții mei știau mai mult ca mine, chiar dacă credeam eu că știu toate. Ca și copiii noștri. Aș așa ca Domnul să se descopere tinerilor noștri. Să nu vină mânați de părinți și obligați de părinți, să vină de dragul Domnului Iisus, ca Domnul să-i umple cu darurile Duhului Sfânt și în biserică să fie bucuria mântuirii peste toți. Asta e idealul, asta e ce vrem. Dacă vrei mântuire, trebuie să intri în corabie. Corabia Iisus. Crede în Iisus Hristos că e mântuitorul lumii, pocăiește-te, căiește-te de rău, botează-te, fă legământ cu Domnul și umblă cârmuit de Duhul Sfânt. Dar de ce trebuie să mă botez? Ce tâlharul s-a botezat? Chiar dacă poți să spui că nu e absolut necesar botezul, eu spun că este absolut necesar ascultarea. Ascultarea. Și Domnul Iisus a spus să meargă ucenicii la Marea Trimitere, la Matei, mergeți și botezați-i, da? În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dacă cineva nu-i botezat, trebuie să ceară. Din momentul când cere și s-a pocăit, este în siguranța Domnului. Dar trebuie pocăință. Nu vă botezați până când nu v-ați pocăit, că vă botezați degeaba. Mai întâi trebuie schimbarea inimii. Intră în legământ și caută să fie aproape de Domnul. Povestea lui Noe este o poveste de avertizare. Tocmai cum spune Domnul Iisus. Cum a fost? Aici doma va fi. Dintr-o dată. Zilele astea, luna asta, a fost multe sărbători evreiești și toată lumea s-a aștepta undeva să bubuie ceva, sau chiar răpirea să aibă loc. Și n-a fost nimic, liniște. Asta nu garantează că Dumnezeu s-a schimbat. El nu întârzie împlinirea promisiunii Lui. Dar povestea lui Noe, omul neprihănit, Ish-Sadik, ciudat nume, singurul din Vechiul Testament care primește Ish-Sadik, om neprihănit, pentru că a ascultat fără să comenteze nimic, niciun cuvânt. Treaba e gândită de Dumnezeu, cum mai vin eu și îi spun fa altă? Orice ar fi, Domnul este bolt, nu pierde răpirea. Dacă pierzi trenul, avionul, vine altul, dacă pierzi răpirea, nu mai vine. Cei care sunt născuți din nou și iubesc pe Domnul, suntem în aceeași barcă, barca Iisus Hristos. El și-a dovedit îndelunga Lui răbdare și-a așteptat după mine, după tine și mai așteaptă după unii. Însă, dacă unii refuză, Dumnezeu găsește alte suflete. Mă mir de Nord Corea, unde este o persecuție extraordinară. Să ajungi să fii omorât pentru că ai Biblie. Și totuși, cum a crescut biserica de la 50.000 la 200.000? Cum? Aici oamenii se pierd că au dat de belșug. Au dat de prea bine. Acolo biserica crește. Când sunt amenințați și plătesc cu viața. Au găsit comoara. Frații noștri din Nord Corea, ei vor să vină Domnul, vă asigur. Că nu au 3 mașini în garaj, da? Nici frigiderul plin. Dar au o nădejde. Maranata, Domnul vine. Cercetează-ți inima și vezi. Fii sincer cu tine, vrei să vină Domnul? Că dacă nu vrei să vină Domnul, ai altă prioritate acolo. Ai de-a face cu acea prioritate și pune-o mai jos. Și înțelege că dacă vine Domnul și ai parte de Domnul, vei avea bucurie deplină și nu o să-ți pară rău că ai pierdut lucrurile de pe pământ. Ca noi putem fi și noi neprihăniți. Noi a crezut pe Domnul. Vrem să fim găsiți având neprihănirea pe care se capătă prin credință. Învățăm de la Noe că Noe nu s-a dat bătut când a fost bajocorit, ci a rămas un om neprihănit. Și noi și oricine astăzi poate intra în corabia de salvare. Romani 10:10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci trebuie să mărturisești că l-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn, ca Stăpân. Asta înseamnă El dispune de tot ce ai. Când ești rob, nu mai ai nimic al tău. În cel mai fericit caz ești un ispravnic care cauți să aduci câștig stăpânului tău. Domnul să ne ajute la toți să fim din acei ispravnici care adaugă, care strânge cu Domnul, că într-o zi El să ne spună, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Amin.